Tačno je 17 sati i 30 minuta. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušalci, dobro veče u emisiji Autogram, želi vam Zorica Premate. Kako je to običaj petkom, sat koji je pred nama posvetit ćemo autorskoj poetici jednog domaćeg muzičkog stvaraoca. Danas ćemo vam predstaviti kompozitora, dirigente i pijanistu najstarije generacije Stanka Šepića i vašu pažnju skrenuti na njegov autorski koncert održan 31. maja 2022. godine u Atriumu Narodnog muzeja u Beogradu. Stanko Šepić je svestrana muzička ličnost. Tokom bogate karijere uspešno je nastupao i kao pijanista i kao dirigent, a radni vek proveo je kao profesor dirigovanja i šef hora i orkestra Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu. Krajem 70-ih bio je zapažen i cenjen klavirski saradnik u recitalima soprana Irene Arsikin, a tokom 80-ih je odlučio da javnosti po prvi put predstavi i svoje dela, nastajala u intimi kao ispunjenje ličnih stvaralačkih poriva podržanih i usmeravanih od strane našeg velikog kompozitora Vasilija Mokranjca. Šepić je rođen u Rijeci 1941. godine. I tu je i završio osnovno i srednje muzičko obrazovanje. Na tadašnjoj muzičkoj akademiji u Beogradu diplomirao je klavir i dirigovanje, pa je potom bio izabran za umetničkog saradnika na ovoj visokoškolskoj ustanovi, dok je istovremeno između 1970. i 1975. radio i u operi Narodnog pozorišta u Beogradu, uglavnom kao dirigent baletskog repertoara. Od 1975. je bio docent na katedri za dirigovanje i ceo radni vek proveo je kao redovni profesor i šef dirigent Simfonijskog orkestra Fakulteta muzičke umetnosti. Sa ovim orkestrom ostvario je zapaženu turneju po Francuskoj i osvojio prvu nagradu na Festivalu omladinskih simfonijskih orkestara u Belgiji. Svoju posljednju turneju sa ovim orkestrom imao je 2007. godine. I to po zemljama sa prostora bivše Jugoslavije, Sloveniji, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Nastupao je sa svim važnim orkestrima u Beogradu, Beogradskom filharmonijom, Orkestrom Beogradske opere, Simfonijskim orkestrom umetničkog ansambla INA, kao i s Simfonijskim orkestrom Radio Televizije Srbije, sa kojim je ostvario i veliki broj snimaka za fonoteku Radio Beograda, uglavnom dela domaćih autora. Šepićeva samostalna dirigentska karijera vodila ga je po svim muzičkim centrima bivše Jugoslavije sa čijim je orkestrima nastupao, a gostovao je i u Španiji, Belgiji i Grčkoj. Od festivala na kojima je dirigovao izdvajaju se Bemus, Dubrovačke ljetne igre i Ohridsko leto. Jedan od kurioziteta njegove umetničke biografije jeste i da je Stanko Šepić bio jedini umetnik koji je na Bemusu nastupao u sve tri svoje umetničke uloge, kao dirigent, kao pijanista i kao kompozitor. Stanko Šepić je između ostalog autor tri simfonije, dve simfonijske poeme, jednog klavirskog koncerta, kantata Pehar i Kvante Bela Đovineca, baleta Pokajnik, kao i kamernih dela među kojima su i dva gudačka kvarteta, a tu je i više ostvarenja za gudače, među kojima su akademska uvertira, preludi, lament, elegija, pesma i normalna muzika u četiri glasa, kao i sjećanje za klavir i gudače, varijacije za flautu i gudače i seta za sopran i gudače. Napisao je i veći broj kompozicija za klavir i solo pesama. Njegova kapitalna dela su Requiem za hor i orkestar iz 1994. i Stabat Mater za sopran, bariton, hor i orkestar iz 1995. godine. Obe ove kompozicije prve su u svom žanru u istoriji srpske muzike. Stanko Šepić svoj opus smatra tradicionalnim, što se svakako odnosi na žanrove i forme njegove muzike, kao i na muzički izraz kojim besedi omiljenim i dobro poznatim jezikom evropskih kompozitorskih praksi, među kojima su mu daleko najbliže one romantičarske. Njegova opredeljujuća stvaralačka pozicija je držanje po strani od bilo kakvih institucionalizacija kompozitorskog delovanja, društvene hijerarhije, čak i onih određenja koje se nameću u pitanjima stila. Šepićevo delo je otvoreno, eklektično, u upotrebi tradicionalne muzičke leksike i sintakse, koje su kombinovane u poznoromantičarski stilski prosede. Mada se ispoljava na osnovu autorove izvorne potrebe za muzičkim izražavanjem i bez namere da ju upozna javnost, Šepićeva muzika je naglašena ekspresivna, ekstrovertna i komunikativna. Ona je mediteranski raspevana, bogatog ritma i logičnog harmonskog toka sa jasnim i ponegde šematizovanim formalnim i kontrapunskim rešenjima. Na njenu fizionomiju presudno je uticala činjenica da je njen autor prevashodno izvođač, dirigent i pijanista, odnosno u njenom jeziku Šepić je primenjivao ona formalno-tehnička rešenja koja su mu se najviše dopala i koje je najbolje upoznao i razumeo kao izvođač. Na neki način, iz zvučnih hedonista, Šepić je jednom prilikom izjavio da komponuje onakvu muziku koju smatra lepom, pa ga ispunjava zadovoljstvom dok je sluša muziku koju bi rado sam i izvodio. Jednostavnim rečima, onakvu muziku kakvu voli da sluša, svira i diriguje, Stanko Šepić i komponuje. Ili, kako je jednom prilikom izjavio, komponuje muziku koja je lepa i koja me ispunjava zadovoljstvom. Večeras će u emisiji Autogram ovaj autorov estetski kredo zastupati njegova najnovija dela, nastala u drugoj deceniji 21. veka i namenjena gudačkoj formaciji. U njima je zgusnut i elaboriran poznat kompozitorov stil, koji se razvio ka jasnoći misli, preglednosti fakture i lapidarnosti i direktnosti izraza. Šepić je nastavio vlastitu liniju romantičnog lirizma, sete i nostalgije u muzici čiji se novi opusi međusobno nadovezuju kao stavovi neke ogromne svite, kao slične misli na istu temu, kao da treba da se zaokruže u jedinstvenom delu koje bi bilo opus finitum ed absolutum. Večeras će pomenutu poznu fazu stvaralaštva Stanka Šepića predstaviti dela izvedene na njegovom autorskom koncertu 31. maja 2022. godine u Atriumu Narodnog muzeja. Tom prilikom svirali su Zemunski kamerni orkestar i Zemunski gudački kvartet, a dirigovao je Đorđe Stanković. Prvo je bio izveden Preludium, nastao 2016. godine.
Thank you.
U emisiji Autogram slušate kompozicije za gudače koje su nastale u poznom razdoblju stvaralaštva pripadnika starije generacije srpskih kompozitora Stanka Šepića. Njegov preludijum je na autorskom koncertu maja 2022. godine izveo Zemunski kamerni orkestar kojim je dirigovao Đorđe Stanković. Sa iste večeri slušate sada i Lament, nastao 2013. godine.
Thank you.
U emisiji Autogram slušate kompozicije za gudače koje su nastale u poznom razdoblju stvaralaštva pripadnika starije generacije srpskih kompozitora Stanka Šepića. Njegov lament je na koncertu maja 2022. godine izveo Zemunski kamerni orkestar kojim je dirigovao Đorđe Stanković. Sa iste večeri slušate sada i elegiju iz 2013. godine.
Thank you.
U emisiji Autogram slušate kompozicije za gudače koje su nastale u poznom razdoblju stvaralaštva pripadnika starije generacije srpskih kompozitora Stanka Šepića. Njegovu elegiju je na koncertu maja 2022. godine izveo Zemunski kamerni orkestar kojim je dirigovao Đorđe Stanković. Sa iste večeri slušate sada i pesmu komponovanu 2021.
Thank you.
U emisiji Autogram slušate kompozicije za gudače koje su nastale u poznom razdoblju stvaralaštva pripadnika starije generacije srpskih kompozitora Stanka Šepića. Njegovu pesmu je na koncertu maja 2022. odsvirao Zemunski kamerni orkestar kojim je dirigovao Đorđe Stanković. Isti ansambl uz soprana Draganu Radaković izvešće sada kompoziciju seta na stihove samog autora. Delo je nastalo 2003. godine. U emisiji Autogram slušate kompozicije za gudače koje su nastale u poznom razdoblju stvaralaštva pripadnika starije generacije srpskih kompozitora Stanka Šepića. Njegovu pesmu Seta je na koncertu maja 2022. godine otpevala Dragana Radaković uz Zemunski kamerni orkestar kojim je dirigovao Đorđe Stanković. Sa iste večeri slušate sada i normalnu muziku u četiri glasa, komponovanu 2022. Svira Zemunski kvartet. U emisiji Autogram slušate kompozicije za gudače koje su nastale u poznom razdoblju stvaralaštva pripadnika starije generacije srpskih kompozitora Stanka Šepića. Njegovu normalnu muziku u četiri glasa je na koncertu maja 2022. godine izveo Zemunski kvartet. Emisiju će završiti njegova muzika za klavir i gudače. Uz Zemunski kamerni orkestar solistkinja je Dragana Rajić, a diriguje Đorđe Stanković.
Thank you.
U emisiji Autogram slušali ste dela doajena našeg muzičkog stvaralaštva, kompozitora, dirigenta i pijaniste Stanka Šepića, koja su maja 2022. bile izvedena na njegovom autorskom koncertu u Atriumu Narodnog muzeja. Veče je završila njegova muzika za klavir i gudače. Uz Zemunski kamerni orkestar solistkinja je bila Dragana Rajić, a dirigovao je Đorđe Stanković. Emisiju Autogram uredila je i vodila Zorica Premate.